ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। जिसुरती एकाग्र सिमरन ये महाराज जी होर कथा कहानियां सिमरन है अपना, तो फिर हौली हौली उस स्टेज पर पहुंचना कि जिथे जिंदगी सिमरन बन जाती है। भावें आप दुनियावी काम करते हुए जो जो भी अपने काम हैं वो काम ही सिमरन बन जाता है। वो काम ही सिमरन बन जाता है। पर बयानी नहीं जा सकती, वो हालत सिर्फ जीवी जा सकती है, जीवी जा सकती है, पर बयान नहीं हो सकती कि काम सिमरन किस तरह हो सकता। महाराज जी दसा जामिया विच ही सारा समा सिमरन विच रहे, भावें वो दुनिया नू उपदेश देंदे सन ते भावें वो दुनिया वांगू किरत कर चोज कीता, जिस तरह महाराज जी होरां ने करतारपुर आके खेती कीती। उन्होंने खेती करन दी कोई जरूरत नहीं सी, आपां नूं दिखाउणा सी कि कैलगरी एक सज्जन मिले, उन्होंने एक लड़का बहुत ही लायक 95-96% उसके मार्क्स आंदे रहे ग्रेजुएशन तक 12 ग्रेड तक। तो फिर पता नहीं किसी ने कह दिता कि इन्हें भगती करनी है, तो उस पढ़ाई छड़ बैठा 2 साल तक। उसने बहुत ही तीखन बुद्धि बहुत सियानप परमेश्वर जी ने बख्शी हुई है, तो असी उन्होंने कहा कि तुसी दस जो साढ़े अंदर आया असी दस्या कि तुसी आ बन सकते हो, तो बन के दुनिया का बहुत भला कर सकते हो, नाम तो जपते ही रहना है, फिर वो काम भी सिमरन ही बन जाएगा। सो सिमरन का हुक्म है, पर काम छड के सिमरन करन दा हुक्म नहीं है, काम नूं ही सिमरन ही बनाउंदा। दूसरियां ते बोझ नहीं बनना, वो लड़का जवान उम्र विच ही दूसरियां ते बोझ बन गया सी, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਵੰਡਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਵੰਡਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਰਤੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਈ ਦੀ, ਸੁਰਤੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਪਕੜੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਓਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੋਲਾਂਗੇ ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸੁਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਜੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਰੈਨ ਸੁਹਾਵੜੀ ਦਿਨ ਸੁਹੇਲਾ, ਰੈਨ ਸੁਹਾਵੜੀ ਦਿਨ ਸੁਹੇਲਾ, ਰੈਨ ਸੁਹਾਵੜੀ ਦਿਨ ਸੁਹੇਲਾ, ਰੈਨ ਸੁਹਾਵੜੀ ਦਿਨ ਸੁਹੇਲਾ, ਜਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੰਤ ਸੰਗ ਮੇਲਾ, ਜਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੰਤ ਸੰਗ ਮੇਲਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੰਤ ਸੰਗ ਮੇਲਾ, ਜਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੰਤ ਸੰਗ ਮੇਲਾ, ਕੜੀ ਮੂਰਤ ਸਿਮਰਤ ਪਲ ਵੰਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੜੀ ਹੁੰਦੀ 24 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ, ਮੂਰਤ ਪਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਪਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਵੰਜੇ ਲੰਘੇ। ਕੜੀ ਮੂਰਤ ਸਿਮਰਤ ਪਲ ਵੰਜੇ, 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 ਸਿਮਰਤ ਪਲ ਵੰਜੇ। जीवन सफल ते थाई जियो कहते उस ते जीवन सफल सफल जीवन सफल ते थाई जियो जीवन दुनिया विच होर डेफिनेशन है सफलता दी पर परमात्मा उसनु सफलता गिनदे नहीं परमात्मा किसनु सफलता आखदे जीवन सफल ते थाई जियो जीवन सफल ते थाई जियो
जीवन
जी गुरु नानक साहब जी दुनियावी वस्तुओं नूं ठुकराउंदे नहीं हन ये नहीं कहिंदे कि दुनियावी धन पदार्थ पाप है बिल्कुल नहीं कहिंदे हन कि उन्हां विच खचित हो जाना सुरती उन्हां विच रखनी पाप है सुरती उन्हां च रखनी पाप जे महाराज जी धन दौलत दिंदे ते ओह लैनी है फिर उन्हों भले कमां लई वरतना है बादशाह बनाउंदे बन जाना है दुनिया नूं सुख देना है ये नहीं कहना कि जी मैं नहीं वो जो दिंदे हन लैना है पर फिर वो भले कमां लई वरतना जीवन सफल ते थाई जियो जीवन सफल ते थाई जियो
जीवन सफल ते थाई जियो जीवन सफल ते थाई जियो
कर कृपा प्रभ दीन दयाला कर कृपा प्रभ दीन दयाला
कर कृपा प्रभ दीन
कर कृपा प्रभ दीन दयाला गुरु नानक साहब जी नाल गल्लां करनियां गुरबाणी गुरु नानक साहब जी नाल गल्लां करनियां कर कृपा प्रभ दीन दयाला कर कृपा प्रभ दीन दयाला जाचक जाचे सादर वाला मैं मंगता ते मैं मंगदा तेरे दर तो साध संगत दी चरण तोड़ी साध संगत दी चरण तोड़ी जाचक जाचे सादर वाला जाचक जाचे सादर वाला
जाचक जाचे सादर वाला जाचक जाचे सादर वाला
जाचक जाचे सादर वाला जाचक जाचे सादर वाला
जाचक जाचे सादर
देह दान नानक जन मांगे देह दान नानक जन मांगे
देह दान नानक जन मांगे देह दान नानक जन मांगे
देह दान नानक जन मांगे देह दान नानक जन मांगे
देह दान नानक जन मांगे देह दान नानक जन मांगे
दो चीजें मंगनी महाराज जी अपन सिखाउंदे कि साध संगत दी चरण तोड़ी ते दूजी चीज केड़ी देह दान नानक जन मांगे देह दान नानक जन मांगे सदा सदा हर त्याई जियो सदा सदा हर त्याई जियो
सदा सदा हर त्याई जियो सदा सदा हर त्याई जियो
सदा सदा हर त्याई जियो सदा सदा हर त्याई जियो
सदा सदा हर त्याई जियो सदा सदा हर त्याई जियो
दान किस तरह अपन उस उंगल फड़ा के ते पैर पैर ते समझाते हैं जी गोरखनाथ जदों हुण आखदे हैं कि नानक जी तुसीं ये मत धारण कर लवो साडा ते सारी दुनिया विच तुहानू सब तो उच्चा नाथ असीं कहांगे कि तुसी सारी दुनिया विच सब तो उच्चे नाथ हो ते तुहाडा सारी दुनिया विच ना होएगा तुसी जिथे चाहे जाके अपने आसन लायो ते सारे तुहानू तुहाडी पूजा करन आया करनगे ते जे तुसी मंगन नहीं जाना चाहुंदे मंगन तो शर्माउंदे हो ते असीं जो साडे अपने भंडारे हन उहदा उहनां विच्चों तुहानू छकण नूं दिया करांगे ते महाराज जी कहिंदे कि आसन असां की लाउणे हन सारे संसार विच आसन ते उसने लाए हुए हन इस संसार विच ही उसने आसन नहीं लाया हुआ उसने चंद तारे ग्रह सारिया धरतियां ते आसन लाए हुए लोए 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 आखदे सारिया धरतियां चंद तारे ते उत्थे उसने वो सारिया धरतियां चंद तारे अपने भंडारा नाल भरे हुए हैं साढ़े तुहाडे भंडारे ते छोटे जिहे हैं ये ते झट मुक जांदे हैं उन्हें ते एक वार ही भंडार पा दिता तो मुड़ के मुकदा ही नहीं आसन लोए लोए भंडार आसन लोए लोए हर एक धरती ते उन्हें अपने आसन लाए हुए हैं तो हर एक धरती भंडारिया नाल भरी हुई जिस तरह अपनी धरती किन्या फ्रूट किन्ने किस्म के फल फ्रूट सब्जियां ग्रेन्स दुध मेवे आदि किन्ना कुछ हैं तो महाराज जी कहते ये उन्हें एक बार ही पा दिता सी ये उन्हें धरती विच सब कुछ एक बार ही पाया सी तो जुगां जुगां तक ही मुकना ही नहीं आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सोए कावार आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सोए कावार
आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सोए
भंडार जो किश पाया सोए कावार। कर कर वेखे सिरजनहार, कर कर वेखे सिरजनहार,
कर कर वेखे सिरजनहार, कर कर वेखे सिरजनहार।
नानक साचे की साची कार, नानक साचे की साची कार,
नानक साचे की साची कार, नानक साचे की साची कार।
साचा साचा वो है जिहड़ा सदा रहन वाला है, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ। ਆਸਣ 'ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਧਰਤੀਆਂ ਉਸਨੇ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਹੀ ਸੱਚੀ। ਆਦੇਸ ਤੇ ਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦੇਸ ਤੇ ਸੈ ਆਦੇਸ,
ਆਦੇਸ ਤੇ ਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦੇਸ ਤੇ ਸੈ ਆਦੇਸ,
ਆਦਿਆ ਨੇ ਲੈਣਾ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਆਦਿ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦਿ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ,
ਆਦਿ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦਿ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਆਦਿ
ਆਦਿ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦਿ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਆਦਿ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦਿ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ,
ਆਦਿ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦਿ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ
ਜੀ। ਹੁਣ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਂਡਾ ਚਾਗ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਨੋਰਥ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਬਹੁਤ ਅਮੋਲਕ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਬੜੇ ਯੁੱਗਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਸਵਾਦ ਹਨ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਸਗੋਂ ਮਨ ਹੋਰ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਹੀ ਦਾ ਅਧਿਆਸ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੱਗ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਮਾਨ ਯੋਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਲਾਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੋਰਖ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਫਿਰ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।